ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง16นาฬิกานะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพสาขาวิชานิเทศศาสตร์จริยธรรมสื่อเนื่องในโอกาสครบรอบ16ปีสภาการหนังสือพิมพ์ขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันจันทนาทองประยูนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้จะขอนำเสนอรายการว่าด้วยเรื่องของแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะข้อมูลที่ดิฉันใช้นำเสนอในวันนี้ค่ะเป็นผลมาจากการได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนนะคะที่จัดโดยองค์กรอยู่3องค์กรด้วยกันคือกลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือที่เรียกย่อๆว่าสกอตามที่พวกเราส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการใช้ชื่อย่อนะคะเพราะว่าเรียกง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าการดำเนินงานของหน่วยองค์กรทั้ง3หน่วยงานได้ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นหัวข้อของการเข้าประชุมนะคะที่มีการจัดขึ้นเนี้ยคือเรื่องของประสบการณ์ในการทำหน้าที่ประธานหรือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการจัดประชุมสัมมนาเนี้ยนะคะได้จัดขึ้นนะคะในเดือนเมษายนค่ะวันที่19เมษายน2556ที่โรงแรมปรินซ์พาเลสมหานาคกรุงเทพมหานครเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปเข้าประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนั้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าคนจำนวนมากพอสมควรที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนั้นก็จะขอถือโอกาสใช้เวทีนี้ผ่านรายการวิทยุเนี่ยนะคะผ่านรายการเว็บแคสต์เนี่ยมานำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับจากการไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนั้นเพราะเห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ดิฉันสังกัดนะคะแต่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาอื่นๆคณะวิชาหน่วยงานสนับสนุนสายวิชาการทั้งหลายแล้วก็แม้แต่บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นข้อมูลที่ดิฉันมองว่าเป็นประโยชน์นะคะจึงได้คัดเนื้อหาส่วนหนึ่งมานำเสนอในวันนี้ค่ะตัวนี้ที่มาของการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยค่ะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในขึ้นนะคะเป็นระบบที่ใช้ประกันสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะในส่วนที่ดิฉันได้รับข้อมูลมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของระบบตรงนี้ก็จะประกอบด้วยมาตรฐานตัวบ่งชี้แล้วก็เกณฑ์นะเกณฑ์ในการประเมินเกณฑ์ใดที่เป็นตัวตัดสินว่าการประกันคุณภาพและการจัดการการเรียนการสอนภายในของสถาบันการศึกษาจึงมีคุณภาพนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานตัวบ่งชี้แล้วก็เกณฑ์การประเมินคุณภาพเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบองค์ประกอบนี้เรียกว่าองค์ประกอบคุณภาพนะคะก็จะมีอยู่9ด้านองค์ประกอบทั้ง9ด้านเนี่ยค่ะนะคะก็เป็นตัวเกณฑ์เป็นตัวมาตรฐานเป็นตัวชี้วัดที่จะใช้สำหรับรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจของแต่ละสถาบันซึ่งพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตบัณฑิตในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการให้บริการทางวิชาการในเรื่องของการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธกิจประมาณนี้อาจจะมีบางสถาบันบางสถานศึกษามีการเพิ่มพันธกิจขึ้นมาอีกนะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตนก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสถาบันอุดมศึกษาก็จะมีพันธกิจหลักๆที่ว่านี้นะคะตั้งแต่เรื่องของการผลิตบัณฑิตในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการให้บริการทางวิชาการแล้วก็ในเรื่องของการทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคราวนี้ตัวบ่งชี้นะคะตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินผลเนี่ยก็จะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นตัวบ่งชี้ในขอบข่ายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สกอ.เป็นผู้ดูแลตรงนี้นะคะก็มักจะเป็นเน้นในเรื่องของกระบวนการนะก็จะดูในเรื่องของปัจจัยนำเข้าในเรื่องของกระบวนการส่วนในส่วนกลุ่มของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาหรือที่เรียกย่อๆว่าสมศ.จะไปเน้นนะคะดูในเรื่องของผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะองค์ประกอบคุณภาพทั้ง9ด้านที่ใช้ในการประเมินกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนำเข้าตัว process หรือตัวกระบวนการที่แปลงจากปัจจัยนำเข้าเป็นผลผลิตนะคะเกิดผลลัพธ์ขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะครอบคลุมพันธกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งพันธกิจสนับสนุนและทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการเหล่านี้ค่ะจะต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้สามารถที่จะรับรู้โดยสาธารณะทั้งหมดนะคะไม่มีการรู้กันภายในของสถานศึกษานั้นรู้กันภายในระหว่างสถานศึกษากับคณะกรรมการที่เป็นผู้ตรวจนะคะแต่จะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินนี้ออกสู่สาธารณะจึงมีการคิดในเรื่องของระบบออนไลน์ขึ้นหน่วยงานที่รับการประเมินแล้วก็กรรมการที่เป็นผู้ประเมินซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบมาจากอาจารย์ภายนอกสถานศึกษาด้วยนะคะการตรวจประกันคุณภาพจะไม่ได้ใช้เฉพาะอาจารย์ภายในตรวจกันเองแม้จะข้ามคณะหรือสาขาวิชาก็ตามจำเป็นต้องมีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาภายนอกนะคะมาร่วมในเรื่องของการตรวจสอบนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อป้องกันการมีอคติการลำเอียงนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อหวังให้ผลที่ได้จากการประเมินนี้จะมีความเที่ยงมีความตรงมีความเชื่อถือได้และเป็นความจริงนะคะด้วยวิธีการที่เป็นระบบเป็นกระบวนการไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของคณะผู้ตรวจเพื่อให้การตรวจนั้นใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศไม่ว่าสถานศึกษานั้นจะอยู่ที่ส่วนใดจะอยู่ในเมืองใหญ่หรืออยู่ในเมืองที่ไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่ก็ตามจะต้องใช้เกณฑ์การประเมินชุดเดียวกันที่ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพทั้ง9ด้านการเผยแพร่ผลการประเมินนี้ในหลายๆปีหลังๆนี้นะคะก็จะมีการเผยแพร่ผ่านระบบ TQA ออนไลน์สาธารณชนที่สนใจในเรื่องของการประกันคุณภาพผลจากการตรวจประกันสามารถจะเข้าไปดูได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเป็นที่รับรู้ทั่วไปนะแต่ปัญหาค่ะปัญหาพบที่พบนะคะเรื่องในเรื่องของการตรวจประกันคุณภาพเนี่ยทำกันมานานแล้วค่ะนานมากหลายปีเหลือเกินแต่ก็ยังพบปัญหาทุกครั้งที่มีการตรวจประกันเกิดขึ้นทางสกอเองนะคะก็ได้มีการจัดทำคู่มือขึ้นเรียกว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในคู่เมืองนั้นเนี่ยก็มีเกณฑ์มาตรฐานมีเกณฑ์การประเมินกำหนดไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าผู้ตรวจจะอยู่ที่ไหนของประเทศก็ใช้คู่มือเล่มเดียวกันนะคะแต่คู่มือนี้ก็มีการปรับอยู่เป็นระยะนะคะแล้วก็พบข้อบกพร่องอยู่เรื่อยๆทางสก.เองก็ได้มีการปรับในเรื่องของคู่มือการประกันนะคะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแต่แม้จะมีคู่มือประกันขึ้นมาก็ตามก็ยังเกิดปัญหาจากการตีความการตีความของคณะกรรมการผู้ตรวจนั้นมักจะแตกต่างกันไปในแต่ละคณะการตีความตรงนี้ค่ะทำให้ผลจากการตรวจนั้นแตกต่างกันไปมีเกณฑ์การประเมินเดียวกันมีระบบการประเมินเดียวกันแต่การตีความของตัวบ่งชี้สำคัญการตีความตัวแปรหรือองค์ประกอบสำคัญยังแตกต่างแม้จะมีการนิยามศัพท์องค์ประกอบสำคัญหรือตัวแปรสำคัญไว้ก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นมูลเหตุของการมีการจัดสัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มของคนที่ทำหน้าที่เป็นประธานตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกับคนที่เคยทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมินคุณภาพในระดับคณะขึ้นไปจนถึงระดับสถาบันหรือระดับมหาวิทยาลัยการจัดเนี้ยนะคะเขาจะมีการจัดหลายครั้งในกรุงเทพจัดเมื่อเดือนเมษายนหลังจากนั้นก็จะมีการกระจายไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นจังหวัดใหญ่ๆอยู่นะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผู้ที่สนใจสามารถไปอ่านได้ในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะคะลองคีย์พิมพ์คำสำคัญเข้าไปนะคะก็จะมีข้อมูลปรากฏให้เลือกอ่านคำสำคัญนั้นก็คือเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนะคะการจัดสัมมนานี้ค่ะจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการสัมมนานะคะให้รับรู้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะช่วยเสริมกำกับในเรื่องของการตรวจการประกันให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจด้วยกันนะคะแล้วก็นำไปสู่ของความร่วมมือในการช่วยกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการมีคุณภาพเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ของการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขานิเทศนะคะก็คือว่าข้อแรกนะคะจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะกลุ่มเป้าหมายหลักก็แน่นอนนะคะต้องเป็นบุคลากรเป็นคณาจารย์ของสาขานิเทศแต่ขนาดเดียวกันกลุ่มเป้าหมายรองของเราก็คือทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในสาขานิเทศไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์บุคลากรต่างสาขาวิชาต่างคณะต่างมหาวิทยาลัยจนถึงผู้มีส่วนได้เสียชุมชนภายนอกนะคะและที่สำคัญก็คือนักศึกษาศิษย์เก่านะคะคนที่มีส่วนได้เสียกับกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทั้งหมดที่สำคัญแล้วก็พันธกิจสนับสนุนนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบแนวปฏิบัตินี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาแนวปฏิบัตินี้ไปเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพรวมทั้งการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลเรื่องการเผยแพร่นะคะอย่างการจัดรายการของดิฉันในวันนี้ค่ะก็นับว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการใช้แนวปฏิบัติที่ดีนั้นสู่สาธารณะนะคะแล้วเราก็ต้องมีการติดตามประเมินผลการใช้แนวปฏิบัตินี้ต่อไปว่าได้ผลเป็นไปตามที่เราตั้งใจไหมตามเป้าหมายไหมแล้วเราก็จะนำผลเนี่ยไปใช้ในการประเมินปรับปรุงการประกันคุณภาพของสาขาให้ตอบรับในเรื่องของพันธกิจแล้วก็วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะแนวข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สำคัญนะคะก็จะมี6ข้อด้วยกันข้อแรกคือสิ่งที่องค์กรที่เป็นเลิศนะคะควรปฏิบัติ ในด้านของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของกลยุทธ์ปัจจัยความสำเร็จนั้นเนี่ยนะคะทางองค์กรหรือทางสาขาวิชานั้นเนี่ยคะควรจะมีการระบุปัจจัยที่ทำให้สาขาวิชาของเรามีความแตกต่างจากสาขาอื่นๆมีความแตกต่างจากนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไรนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราจะกำหนดไว้นะคะแล้วเราก็จะต้องตั้งเป้าหมายที่เราสามารถที่จะวัดผลได้เราต้องการความเป็นเลิศในความเป็นนิเทศศาสตร์มสท.เราจะต้องกำหนดเป้าหมายไว้เป้าหมายที่เราต้องการนั้นต้องสามารถที่จะวัดผลได้นะคะแล้วเราก็มีการกำหนดในเรื่องของกลยุทธ์วิธีการแผนปฏิบัติการที่จะทำให้เราสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้จากนั้นก็จะมีการสื่อสารแผนงานนี้จากกลุ่มผู้บริหารจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของสาขาวิชาไปยังบุคลากรทุกระดับไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าชุมชนแล้วก็สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนสัมพันธ์เป็นเครือข่ายของเราต่อไปนะคะในประเด็นที่2นะคะที่จะใช้เป็นข้อมูลสำหรับแนวปฏิบัติก็คือวิธีการประเมินคุณภาพเราจะต้องมีการประเมินทั้งความเป็นกระบวนการกับผลลัพธ์นะคะในเรื่องของความเป็นกระบวนการก็คือแนวทางการดำเนินงานนั้นต้องเป็นระบบนะแล้วก็มีการถ่ายทอดแนวทางเหล่านี้ไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะต้องใช้ฐานข้อมูลของความเป็นจริงข้อเท็จจริงนะคะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นแนวทางเดียวกันนำไปสู่พันธกิจและวิสัยทัศน์ของสาขาวิชาและของมหาวิทยาลัยนะคะขณะเดียวกันข้อมูลในประเด็นที่3ก็คือเรื่องของจุดแข็งนะคะสาขาวิชาจะต้องมีการพิจารณาจุดแข็งของจุดแข็งจุดเด่นของสาขาวิชาหรือขององค์กรของเรานะคะในเรื่องพิจารณาทั้งในเรื่องของกระบวนการจะต้องมีความเป็นระบบสามารถทำซ้ำได้สามารถถ่ายทอดได้แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้แนวทางร่วมกันนำไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องมีมิติในเรื่องของผลลัพธ์วัดผลที่เกิดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบนะคะกับองค์กรหน่วยงานที่บริหารจัดการหรือมีเป้าหมายคล้ายๆกันกับเรานะคะเราเดินหน้าขณะเดียวกันเราต้องเหลียวมองคู่แข่งนะคะหรือคู่เปรียบของเราด้วยข้อมูลด้านที่4ก็คือการพิจารณาโอกาสในการที่เราจะปรับปรุงองค์กรของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์ส่วนข้อมูลด้านที่5เนี่ยนะคะก็คือการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นไม่ได้ถามเพียงเพื่อให้เราผ่านหรือได้คะแนนการประกันคุณภาพในระดับสูงนะคะและที่สำคัญสุดท้ายนะคะก็คือคุณภาพของผู้ประเมินผู้ประเมินนะคะจะต้องสามารถตรวจสอบตัวเองพิจารณาตัวเองได้ว่าตนนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงระบบไหมมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ไหมนะคะเมื่อตรวจแล้วจะได้สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงระบบแก่หน่วยงานที่ถูกตรวจได้นะคะผู้ประเมินนั้นควรจะมีศักยภาพมีคุณภาพมีบุคลิกภาพมีสัมพันธภาพนะคะมีมิตรภาพมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อหน่วยงานที่ตนไปตรวจสอบนะคะเพื่อความเป็นคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วยกันเพื่อความเป็นคุณภาพของประเทศไทยนะคะที่มีการจัดการคุณภาพอย่างเป็นเลิศนะคะเราจะมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วยกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์นำมาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการตามพันธกิจของสาขาวิชาและตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการผลิตบัณฑิตการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการให้บริการทางวิชาการแล้วก็การทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมขอบคุณค่ะขอพักสักครู่ ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากได้พักกันสักครู่นะคะเมื่อสักครู่ค่ะดิฉันได้นำเสนอในเรื่องของข้อมูลสำหรับแนวปฏิบัติที่ดีของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะเพื่อจะนำพาองค์กรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ไปสู่ความเป็นเลิศในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็การดำเนินการตามพันธกิจของสาขาวิชาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อไปถึงวิสัยทัศน์นะเราจะมีการกำหนดวิสัยทัศน์เราจะไปถึงวิสัยทัศน์คือเป้าหมายที่เราต้องการต่อไปในอนาคตนะคะคราวนี้ข้อมูลสำหรับแนวปฏิบัติเนี่ยที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่ก็จะมีอยู่6ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ก็คือเรื่องของสิ่งที่องค์กรที่เป็นเลิศควรจะปฏิบัติในเรื่องของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็เรื่องของกลยุทธ์นะคะในเรื่องของการกำหนดความแตกต่างขององค์กรของเราการกำหนดเป้าหมายการกำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการแล้วก็แผนปฏิบัติการในเรื่องของการสื่อสารแผนงานนะจากตัวสาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยไปสู่บุคลากรไปสู่กลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งไม่เฉพาะเป็นคนในองค์กรเท่านั้นแต่จะมีในเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันชุมชนสังคมโดยรอบเราจะไม่ได้ก้าวของเราแต่เพียงองค์กรเดียวแต่เราต้องก้าวไปด้วยกันกับคนส่วนใหญ่ของชุมชนของสังคมที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นไปตามแผนที่เรามีการกำหนดไว้ล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการกำหนดหรือว่าเขียนแผนงานขึ้นมาค่ะเราก็ต้องมีการกำหนดในเรื่องของคีย์เวิร์ดในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญของแผนมีการกำหนดว่าวัตถุประสงค์นะคะของเราคืออะไรวัตถุประสงค์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของเราเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กรนั้นเนี่ยเรามุ่งเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วคนที่มีส่วนได้เสียคือใครหลังจากนั้นเราก็จะลงมือปฏิบัติตามแผนที่เรากำหนดไว้นะคะมีการประเมินมีการตรวจดูว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองนั้นเนี่ยเขาได้รับรู้แผนงานที่สาขาวิชาสื่อสารออกไปหรือไม่อย่างไรมีการเปิดรับสื่อที่สาขาส่งไปในลักษณะใดนะคะแล้วมีความเข้าใจตรงตามที่เราต้องการหรือไม่นะคะอันนี้จะเป็นการประเมินในเรื่องของผลลัพธ์ปลายทางที่เกิดขึ้นในตัวกลุ่มเป้าหมายของเราทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักแล้วก็กลุ่มเป้าหมายรองนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของวิธีการประเมินคุณภาพนะคะจะต้องมีการประเมินทั้ง2มิติคือมิติกระบวนการกับมิติผลลัพธ์เมื่อสักครู่ดิฉันพูดถึงเรื่องคำว่ากระบวนการไปแล้วนะคะคำว่ากระบวนการนะคะแนวทางการดำเนินงานนั้นเนี่ยจะต้องมีความเป็นระบบนะคะแล้วก็มีประสิทธิผลคำว่าประสิทธิผลหมายถึงว่าได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะคะเป็นไปตามที่เราต้องการเราต้องการความเป็นเลิศขององค์กรแล้วเกิดผลขึ้นก็คือว่าองค์กรมีความเป็นเลิศจนจะเป็นเลิศในระดับใดนั้นก็อยู่ที่เป้าหมายที่องค์กรจะกำหนดต่อไปเป็นเลิศในทางวิชาการเป็นเลิศในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นเลิศในเรื่องของการวิจัยเป็นเลิศในเรื่องของการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันนี้ก็แล้วแต่ในส่วนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มสท.เนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของการผลิตบัณฑิตในเรื่องของการวิจัยขณะเดียวกันเราก็จะมีพันธกิจตามมาในด้านอื่นก็เกินในเรื่องของการให้บริการทางวิชาการนะคะคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยทำงานวิจัยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็นำผลการวิจัยเนี่ยไปสู่การเรียนการสอนไปสู่การวิจัยไปสู่การให้บริการทางวิชาการนะคะอย่างเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเพราะว่าเวลาก้าวไปเนี่ยเราจะก้าวไปพร้อมกับคนที่มีส่วนได้เสียกับเราทั้งหมดนะที่สำคัญก็คือเรื่องของลูกศิษย์นะคะนักศึกษาทั้งนักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่เป็นศิษย์เก่าชุมชนโดยรอบสังคมโดยรอบด้วยนะคะแล้วข้อมูลที่เราจะต้องใช้นั้นเนี่ยค่ะเราจะต้องนำเสนออยู่บนข้อเท็จจริงเราจะไม่นำเสนออยู่บนอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่สามารถวัดได้ไม่สามารถตรวจสอบได้เราจึงต้องมีการเอาเรื่องของแนวทางการวิจัยมาใช้ด้วยนะคะจริงๆแล้วการประเมินเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของการวิจัยนี่แหละเราต้องพยายามที่จะค้นหาความจริงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะเอาข้อมูลความจริงเหล่านี้มารับรู้ นะคะเป็นการค้นหาตัวเองค้นหาองค์กรการค้นหาองค์กรเนี่ยบางทีถ้าเราอยู่ในตัวของเราอยู่ในองค์กรของเราเงียบๆเราจะไม่มีทางรู้เราจะต้องมีการตรวจสอบผลจากการสื่อสารของเราออกไปซึ่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะกลุ่มเป้าหมายของเราเกิดผลตามที่เราต้องการหรือไม่ความจริงเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่เรานำมาใช้ในการปรับปรุงตัวเราได้ดีกว่าที่เราจะมานั่งคิดกันเองนะคะอันนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการตรวจสอบประเมินผลอยู่เป็นระยะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยนะคะจะต้องเอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาการปรับปรุงตามพันธกิจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตบัณฑิตนะในเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องของการวิจัยในเรื่องการบริการทางวิชาการต่างๆนั้นเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของเราซึ่งมีจำกัดเกิดผลลัพธ์ในเชิงการเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะไม่ได้ประโยชน์ต่อองค์กรตัวสาขานิเทศเองแต่เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียนะคะประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั้นต้องถึงพร้อมกันด้วยความที่ระมัดระวังนะคะใช้ข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงใช้สติใช้ปัญญามีการใช้วิจารณญาณนะคะประกอบกันไปส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการประเมินเราไม่ได้ประเมินแค่ตัว process หรือตัวกระบวนการแต่เป้าหมายผลลัพธ์ของเรานั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการเปรียบเทียบผลของเราจากเป้าหมายที่เรากำหนดแล้วแนวโน้มเนี่ยเราต้องมองไปข้างหน้าอย่างน้อย3ปีนะคะถ้ามองแล้วแนวโน้มของเราไม่ดีเกิดปัญหาซ้ำซากเกิดปัญหาที่แก้ไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องถ้ามันติดต่อกันอย่างน้อย3ปีแล้วเนี่ย3ปี4ปีเนี่ยนะคะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันก็ต้องเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะต้องมีความระมัดระวังละมันเกิดความเสี่ยงขึ้นละในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเร่งแก้ไขนะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีต่อไปผลลัพธ์อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะเราต้องมีการเปรียบเทียบเหมือนกับการผลิตภัณฑ์นะคะในสังคมที่เขาขายกันเนี่ยมันก็ต้องมามีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกันน้ำอัดลมน้ำสีดำก็ต้องเปรียบเทียบกับน้ำอัดลมสีดำด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของสาขาวิชาก็ต้องมีการเปรียบเทียบนะคะนิเทศศาสตร์ของเรากับนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะไม่ใช่เอาแต่เดินอยู่ของตัวเองแล้วไม่ได้สนใจสภาพแวดล้อมภายนอกและที่สำคัญที่สุดนะคะเป้าหมายปลายทางของเรานั้นต้องเชื่อมโยงได้มีความเป็นเหตุเป็นผลกับตัวบ่งชี้อื่นๆการประกันคุณภาพทั้งหมดผลที่ได้นั้นจะต้องสามารถบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนนะคะเป็นหัวใจของเราเรามีการเรียนการสอนเราจัดการตรงนี้เพื่อเราจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยเป็นคนดีของสังคมนะคะจะต้องสามารถเอาความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์นะคะไม่ใช่เอาไปแค่รู้ของตนเองก็พอแต่ต้องสามารถนำพาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะคะเป็นจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะเราจะต้องเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยคะจากการจัดการทั้งหลายเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการวิจัยการให้บริการทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกันเพื่อจะตอบพันธกิจเดียวกันสำหรับสาขาวิชาและของมหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกันนะคะในเรื่องของอีกประเด็นหนึ่งนะคะในเรื่องข้อมูลสำหรับแนวปฏิบัติเนี่ยการพิจารณาจุดแข็งนะทุกองค์กรนะคะถ้าเรามีการประเมินจุดแข็งประเมินจุดอ่อนประเมินในเรื่องของโอกาสในการพัฒนาประเมินในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมองเห็นจุดแข็งของเรานะคะเราจะต้องสร้างจุดแข็งของเรานะคะให้มีความเป็นระบบยิ่งขึ้นสามารถจะทำซ้ำได้เมื่ออาจารย์รุ่นเดิมๆเกษียณไปอาจารย์ใหม่ๆเข้ามาต้องสามารถที่จะประสานภารกิจนี้ต่อไปได้นะคะจุดแข็งของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็คืออาจารย์จะมีความขยันนะคะมีความเมตตาลูกศิษย์นะคะขณะเดียวกันเราก็จะให้คุณภาพเราให้การศึกษาในเรื่องของคุณภาพคู่กับจริยธรรมและคุณธรรมคู่กันไปนะคะลูกศิษย์ของเราจบไปนะคะจะไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวแต่เขาจะต้องเอาความรู้ของเขาไปช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะแล้วในเรื่องของกระบวนการเหล่านี้ค่ะต้องมีการถ่ายทอดนะคะจะมีการถ่ายทอดจากคณะผู้บริหารนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพไปสู่ภาคปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกันเราจึงมีการจัดเขาเรียกว่า KM หรือ Knowledge Management มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้นะคะใครไปฟังอะไรมาไปประชุมสัมมนามาก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจศีลเป็นนิสัยส่วนตัวยิ่งชอบยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่นะคะยิ่งฟังอะไรมากขึ้นเท่าไหร่ดิฉันก็จะรู้สึกว่าดิฉันน่ะรู้น้อยเหลือเกินยังมีความรู้อีกยิ่งใหญ่มหาศาลที่เรายังไม่ได้เรียนรู้แต่ก็ต้องพยายามคัดสรรนะคะเรื่องบางเรื่องไม่ต้องเป็นไปรู้ก็ไม่รู้ไม่ต้องไปรู้แล้วก็มีการคัดสรรสิ่งเหล่านั้นมาสู่การถ่ายทอดในองค์กรนะคะเพื่อให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อมุ่งเป้าหมายของเราก็คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมนะคะกับผู้ใช้แรงงานแล้วก็นำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในการบริการวิชาการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบด้วยไม่เฉพาะเรื่องของการผลิตบัณฑิตเท่านั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโอกาสนะคะโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยนะคะมันมีอยู่เสมอแม้เราจะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องแต่ก็จะมีโอกาสในการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะสมบูรณ์แบบไปหมดเราจะต้องพยายามมองตัวเองอย่างถ่อมตัวในขณะเดียวกันแม้เราจะมุ่งความเป็นเลิศแต่ขณะเดียวกันเราต้องค้นหาจุดอ่อนของเราด้วยจุดอ่อนของเราเนี่ยค่ะแล้วเราต้องหาโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงไปอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการประกันคุณภาพอย่างเงี้ยถ้ามีข้อมูลสำคัญขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยสำคัญทิศทางสำคัญเป้าประสงค์วัตถุประสงค์วิสัยทัศน์คำสำคัญเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้นำมาใช้ในการรายงานในการประกันคุณภาพนี่ก็ถือว่ามีข้อบกพร่องและจะต้องมีการพัฒนาตรงนี้เกิดขึ้นถือว่าเป็นการพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงในเรื่องกระบวนการทำงานขององค์กรของสาขาวิชาแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องมีความเป็นระบบนะคะในเรื่องของข้อมูลนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะในด้านที่5ก็คือการรับรู้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะจากการมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการตรวจการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชาแล้วก็ในระดับสถาบันหรือในระดับมหาวิทยาลัยมาในพอสมควรนะคะมาอยู่หลายปีด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะพบว่ามีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพที่คลาดเคลื่อนอยู่พอสมควรแล้วข้อมูลที่ดิฉันได้รับจากการไปประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะที่สกอกับหน่วยงานอื่นๆหลายหน่วยงานเป็นผู้จัดนะคะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางวิทยากรก็ได้มีการนำเสนอตารางนะคะที่แบ่งเปรียบเทียบนะคะระหว่างการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนกับการรับรู้ที่ควรเป็นนะคะการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเหมือนกับ as is คือสิ่งที่เป็นอยู่นะคะกับการรับรู้ที่ควรเป็นมันก็คือเรื่องของ to be สิ่งที่เรามุ่งให้เกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะไปถึงนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่ประมาณ 5-6 ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือ QA หรือการประกันคุณภาพนั้นเนี่ยคือการตรวจสอบและการประเมินแต่การรับรู้ที่ควรเป็นนั่นคือ QA หรือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้นคือการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพพัฒนาคุณภาพเพื่อเป้าหมายของคุณภาพไม่ใช่เพียงแค่สักแต่การตรวจสอบและการประเมินถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ตรงนี้นะคะอย่างที่เป็นอย่างที่ควรเป็นเนี่ยจะทำให้การทำงานการประกันคุณภาพไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายซ้ำซากหรือรู้สึกว่าเป็นภารกิจที่น่าเหนื่อยเหลือเกินนะคะแล้วก็ต่อต้านนะคะประเด็นที่สองนะคะก็คือ QA หรือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยประกันอันนี้คือการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนนะคะใครๆก็จะโยนไปว่าต้องเป็นศูนย์ประกันเป็นสำนักประกันเป็นหน่วยงานประกันของมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ดูแลเรื่องการประกันแต่จริงๆแล้วนะคะ QA เป็นเรื่องของทุกคนเป็นหน้าที่ค่ะถ้าเราต้องการให้สถาบันองค์กรของเรามีความเป็นเลิศมีคุณภาพทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคนเป็นภารกิจของทุกคนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของศูนย์ประกันหรือฝ่ายประกันการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนนะคะประเด็นต่อไปก็คือว่ามองว่าการคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับทรัพยากรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องความมุ่งมั่นของทุกคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ทรัพยากรที่เป็นอุปกรณ์เท่านั้นนะคะแต่เป็นความมุ่งมั่นที่เกิดในใจนะคะของทุกๆคน ประเด็นถัดไปก็คือการกำหนดตัวบ่งชี้นะคะมองว่าเพื่อให้ได้คะแนนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการตัวกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จตามเป้าหมายของคุณภาพอย่าไปมุ่งแต่คะแนนถ้าเรามีคุณภาพอยู่แล้วนะคะคะแนนมันจะต้องตามมาเองแหละนะคะประเด็นถัดไปคือผู้ประเมินนั้นมีการรับรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ก็พอแล้วนะแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ประเมินจะต้องสามารถวิเคราะห์เชิงระบบให้ข้อเสนอแนะเชิงระบบได้ไม่ใช่แค่รู้ว่าตัวบ่งชี้คืออะไรจะวัดอย่างไรอันนั้นจะไม่พอการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมองว่ากระบวนการประกันคุณภาพหรือ QA นั้นมีลักษณะแยกส่วนของใครของเขาแต่ละองค์ประกอบแยกจากกันอย่างเด่นชัดองค์1ถึงองค์9แยกจากกันใครดูแลองค์ไหนก็รู้เฉพาะของตัวเองไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับองค์อื่นได้อันนั้นเป็นการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนนะคะจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะขององค์รวมค่ะกระบวนการทุกองค์ต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็เชื่อมโยงกับพันธกิจภารกิจที่ทุกคนต้องทำนะคะแล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการ QA นั้นไม่ใช่เพียงแค่ผ่านเกณฑ์ได้เกิน 3.5 จาก 5แต่เป็นเรื่องของการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นนะคะอันนี้ถ้ามีอยู่ในใจของทุกคนเรื่องการประกันคุณภาพจะไม่ใช่เป็นยาขมเลยนะคะสำหรับบุคลากรทุกคนและก็ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประเมินนั้นนะคะสุดท้ายน่าจะต้องมีความสามารถมองเชิงระบบมองเชิงยุทธศาสตร์ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ให้หน่วยงานที่รับการประเมินสามารถที่จะนำข้อชี้แนะไปใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะคะต่อไปในอนาคตนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องของการประกันคุณภาพของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะหลังศึกษา